Татарстан җитәкчелеге 13 августта бетерелгән Татмедиа агентлыгы кебек бер оешма булдырырга тели. Моңа Татарстан президентына Дәүләт шурасы депутатлары арасыннан берничә кеше имзалаган мөрәҗәгать сәбәп булган. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, бу яңа оешма татар матбугаты мәгълүмат чаралары мәнфәгатьләрен иң беренче чиратта искә алырга тиеш. Найлаланны тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Татмедиа агентлыгы эше кирәклеген белдереп мөрәҗәгать язган депутатлар арасында Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев та бар. Ул Азатлык радиосына яңа оешманың бигрәк тә милли мәгълүмат чараларына игътибарын арттырырга тиешлеген белдерде.
Билгеле, без Татмедианың эше белән төрле фикердә идек, аның уң аякларына да бәя идек, аның килеп җитмәгән эшләп бетермәгән эшләре турында үзебезнең фикерләребезне әйтә идек. Бигрәк тә аның милли басмаларга, милли газеталарга мөнәсәбәте безне тулысынча канәгатьләндермәй иде. Без бу тәнкыйтьле сүзләребезне аларга һәрвакыт җиткереп килдек. Әмма ләкин бу агентлык бетерелгәннән соң мәсьәләләр бөтенләй хәл ителмәс дәрәҗәгә җитәргә мөмкин икәнлеген без менә күреп, аңлап, шушындый хатта мөрәҗәгать итәргә булдык. Ни өчен шулай? Чөнки бүгенге көндә Татмедианың бары тик акционерлык җәмгыяте генә калды. Акционерлык җәмгыяте ул бер кайчан да идеология белән, милли мәсьәләләр белән, гомумән халыкның рухи ихтыяҗлары белән кызыксына торган оешма түгел. Ул хуҗалык оешмасы. Аның төп эше хуҗалык итү. Анда матди ягын булдыру, газета журналларның, радио телевидениенең эшен алып бару, кагаз табу, типография эшләрен рәткә салу һәм башкалар һәм башкалар. Без бит үзебезнең дәүләт дип атыйбыз. Татарстан хәтта Россия конституциясе буенча да милли республикаларга дәүләт статусында. Дәүләтнең һәр җәмгыятьнең аның үзенең идеологиясе булырга тиеш. Бигрәк тә инде безгә милли республикада яшәүчеләргә үзебезнең милли идеологиябызны, милли мәнфәгатьләребезне дә кайгырта торган басмалар кирәк. Ә моның белән хуҗалык оешмасы акционерлык җәмгыяте генә шөгыльләнә алмый. Дөрес, президент фәрманында бу вазифаларны элемтә министрлыгына йөкләү каралган иде. Әмма ләкин элемтә министрлыгы шулай ук искенә дә дәүләт идеологиясе белән, милли мәнфәгатьләр белән шөгыльләнә ала торган оешма түгел. Без шуларны уйлаганнан соң, әлеге дәбаягы беренче депутат президентка мөрәҗәгать итәргә булдык. Без һичкенә дә элекке Татмедианы яңадан торгызу турында сүз кузгатмыйбыз. Бәлки аның исеме дә Татмедия булырга тиеш түгелдер. Һәм исеме генә түгел, җисеме дә аның башкача булырга тиеш. Дип уйлыйбыз без. Һич шиксез бу оешма безнең республикабызның, безнең халкыбызның, җәмәгатьчелекнең фикерләрен искә алып, безнең республикада булган бөтен идеологик юнәлешләрне күздә тотып, эшне алып барырга тиеш. Һәм ул бер газета журналларга гына түгел, дәүләт газета журналларына гына түгел, Татмедиа кергән газета журналларга гына түгел, гомумән Татарстандагы медиа киңлекнең, медиа кырының бөтен эшен тәртипкә салып, аларга юнәлеш биреп торырга тиешле оешма булачак дип без күз алдына китерәбез. Һәм әйткәнемчә, әгәр дә шушындый оешма була икән, аңа иң беренче рәттән бюджеттан акча бүлеп бирергә тиеш, һәм ул шушы бюджеттан бүлеп бирелгән акчаны матбугатларга, төрле матбугат оешмаларына, төрле газеталарга, журналларга гадел итеп, үз чамасын белеп бүләргә тиешле оешма булачак. Инде бүгенге көндә без бюджеттан, мәсәлән, акционерлык оешмасына акча бүлеп бирә алмыйбыз. Менә бу проблема да бар. Менә без закланы шушы айның азагында, октябрьнең азагында киләсе ел бюджетын беренче укышта кабул итәргә җыенабыз. Анда миллиард сумнан артык акча каралган безгә газеталар, журналлар чыгару өчен, китаплар бастыру өчен һәм башка шундый чаралар өчен. Ә без ул акчаны кемгә бирергә тиеш бүгенге көндә? Без бит аны әйткәнемчә, кабатлап әйтәм, акционерлык җәмгыятенә бирә алмыйбыз. Без аны бары тик дәүләт оешмасына, дәүләт органына гына бирә алабыз. Менә шушы хәлләрдән чыгар өчен, шушы мәсьәләләрне хәл итер өчен безгә һич шиксез шушы көндә матбугат эшләре белән шөгыльләнә торган бер оешма, агентлыкмы ул, комитетмы ул, ниндидер бер оешма бу фарыз.
Диде Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Татарстан журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова да Татмедиа акционерлык җәмгыятенең максатлары хуҗалык эшләрен алып бару икәнлеген әйтә. Президентка мөрәҗәгатьне имзалаучылары арасында Ратникова да бар. Азатлык радиосына ул яңа оешманың ниндидер пропаганда, үгет-нәсихәт эшләре алып бару өчен оештырылмавын да әйтте. Мәгълүмат чараларының бүген иң тиз үсештәге, үзгәрештәге тормагы икәнлеген һәм шунлыктан аңа дәүләт ярдәменең дә, тилектәшлегенең дә кирәклеген белдерде. Интернет, радио, газет, журнал һәм китап басу алга бара. Без дәүләт бу эшләрдә катнашырга тиеш дип саныйбыз. Бөтен медиа кыры үсеше стратегиясен ачыклаучы оешма булырга тиеш. Ул басма мәгълүмат чараларының телерадионың вәзгыятен ачыкларга тиеш. Бездә журналистлар бик күп. Алар берничә мең. Аларның хезмәт хаклары күп түгел. Алар да социаль яклауга мохтаҗ. Бу тармак тулайым алганда, җәмгыять үсешенә йогынты ясагач, ул үзе дә үсәргә тиеш дип саныйбыз без. Татарстан алдынгы төбәкләрнең берсе. Безнең өчен аның Русиядә ничек күренүе һәм дөньядагы абруе нинди булу да зур әһәмияткә ия. Бу имидж уңай булса, республикага инвестицияләр дә күбрәк киләчәк. Ди Ратникова. Аның сүзләренчә, медиа агентлыгы бетерелгәч, Татарстан китап нәшрияты бөтенләй игътибарсыз калган. Ратникова балалар өчен чыгучы газет һәм журналларның да дәүләт ярдәменә мохтаҗ булуын белдерә. Элекке Татмедиа агентлыгы бөтенләй бетерелеп, аның урынына өр-яңа башка бер оешма төзелерме, әллә агентлык яңаша торгызылырмы, ансын президент хәл итәчәк. Ди Ратникова. Разил Вәлиев исә бу оешманың элекке агентлык гамәлләрен кабатлап утыручы гына түгел, ә көчле белгечләрдән торган, татар мәнфәгатьләрендә кайгырткан, бөтен мәгълүмат чараларының абруен казанган медиа үзәге булуын телей.
Әгәр дә агентлык яисә ул комитет булырмы, мин әйтә алмыйм, аны инде хөкүмәт президент хәл итәчәк. Төзелә икән, билгеле, алар үзләренә инде командирга тиешләр, командирга тупларга тиешләр, һәм анда инде үзләренә кирәкле иң әзерлекле кадрларны чакырырга тиешләр. Кабатлап әйтәм, безнең иң зәгыйф урыныбыз бүген көндә матбугат өлкәсендә ул да булса милли матбугат, милли газеталарның торышы, аларның эчтәлеге, аларның тәэмин итеше, аларга гонорар түләү һәм башка проблемалар. Менә бу мәсьәләләрне белә торган, аңлый торган әзерлекле белгечләр килсә, минемчә агентлык яхшы гына эшләп китәр иде.
Диде Разил Вәлиев. Татмедиа агентлыгы 2013 елда 10 еллыгын бәйрәм итәргә тиеш иде. Бу җәйнең 13 августында Татарстан президенты Татмедиа агентлыгын бетерү турында фәрман имзалады. Агентлык вәкаләтләренең бер өлешен фәрман нигезендә Элемтә министрлыгы үзенә алырга, ә бер өлешен Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте башкарырга тиеш иде. Республика агентлыгы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыручы, дәүләт кылган гамәлләрне яктыртучы бер оешма булды. Гади генә әйтеп әйткәндә, дәүләт агентлыкка акча бирә һәм нинди эшләр башкарырга кирәклеген куша иде. Матбугат чаралары бу дәүләт йөкләмәсен башкаруга алынсын өчен үзара ярышырга, бәйге узарга тиеш булды. Дәүләттән кушылган эшләр кулланылышка дәүләт заказы буларак кереп китте. 94-нче федераль канун нигезендә матбугат чаралары турыдан-туры дәүләттән акча ала алмый. Алар аны ярышып, үзләренең бу заказны яхшырак үти алганын дәлилләп, бәйге аша алырга тиеш. Күп кенә мәгълүмат чаралары җитәкчеләре бу канунның медианы бик авыр хәлгә куюын да әйтеп килде. Менә шушы дәүләт заказын үтәтү өчен бәйгеләр үткәрү агентлыкка йөкләнде дә инде. Бу бәйгедә катнашырга теләгән матбугат чараларының гаризаларын җыю, бәйгене үткәрү, аны йомгаклау һәм җиңүчеләр белән килешүләр төзү агентлык өстендә булды. Эшләнгән эш турында хисап таләп итү, бу эш өчен акча күчерү дә агентлык карамагында иде. Бу эшләрне бары тик дәүләт оешмасы гына башкара алганга, президентның агентлыкны бетерү карары нигезендә ул Элемтә министрлыгына йөкләнде. Дәүләт кушкан эшне координацияләргә бер үк басмалар да бер үк әйберне генә язмасын өчен ул эшне җайлап киләп торырга, дәүләт сәясәтен төрле яклап алып барырга да кирәк иде. Элекке агентлыкның бу эшләре рәсми фәрман белән булмаса да, Татмедиа акционерлык җәмгыятенә кушылды. 13 августта Татмедиа агентлыгын бетерү турында фәрман чыкса да, хезмәткәрләрнең күпчелеге 28 октябрьгә кадәр эш урыннарында калды. Шуннан соң гына алар я башка бер эшкә күчәргә, я булмаса акционерлык җәмгыятенә эшкә алынырга тиеш иде. Хезмәткәрләрнең күпчелеге әлегә эш урыннарында калса да, инде үз теләкләре белән китүчеләр дә булган. Агентлыктан киткәннәрнең берсе Азатлык радиосына, анда гади хезмәткәрләрнең хезмәт хакларының түбән булуын, шуңа күрә белгечләрнең еш алышынып торганлыгын әйтте.
Татарстанда Татмедиа агентлыгы кебек яңа бер оешма булдыру планнары турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.